30.
Sama päeva õhtu. Koolipoisid heidavad magama. Peaaegu kõik on juba kokku tulnud peale mõne üksiku, kes hommikuks tulema on jäänud, ja nende, kes koolis ei maga. Klassitoas kobistab veel mõni ja lõpetab rutuga koolitööd. Kardetakse köstrit, kes seda kunagi ei salli, kui peale määratud aega ülal ollakse ja klassitoa lambid paari poisi pärast põlevad. Magamistuba on nõrgalt valgustatud. Laelamp on vana ja hakkab kohe suitsema, kui tuld vähegi suuremaks püütakse pöörata. Mõned on endid juba riidest lahti võtnud ja vaiba alla pugenud. Teised uitavad veel poolilti riides ja käivad üksteise voodi juures võõrsil, mis harilikult sellega lõpeb, et kutsumata külalisele padjaga pähe antakse ja ta minema kihutatakse. Arno on enesele sõmera voodis Tõnissoni kõrval aseme leidnud ja jälgib vaiba serva alt koolivendade toimetust. Tale näib, et poisid õhtul natuke teistsugused on kui päeval, mis muidugi võib tulla sellest, et ta neid on alatenud päeval on näinud ja nende õhtust elusugugi ei tunne. Imelik istub vestiväel oma sängi serval ja mängib kannelt. Olevat unemars, nagu ta ise ütleb. Toomingal on sukkade asemel jalanartsud, mis ta ööseks ahjugi servale kuivama paneb ja mis sealt lippude kombel alla tolgendavad. Pisikesel lestal on särgil naljakas punase kirju pihik, millest ta enesele lepatriinuga palju sarnasust omandab. Kesamaal on nii must ja nii jäme särk, et hirm peale tuleb. Näib nagu oleks ta endale soolakoti särgi asemel selga tõmmanud. Peterson seisab käed risti voodi peatsis ja palvetab enne magama heitmist. Tema Arno palvetab muidugi ka, aga mitte nii avalikult, vaid vaiba all salaja. Siis on nagu ajaks ta jumalaga juttu ja kaebaks temale oma häda. Limask loeb voodis veel kord homsed ülesanded üle ja posiseb ka veel siis edasi, kui tuli juba kustutatud. On ta midagi unustanud, äratab ta naabri üles ja küsib sellelt. Mitmel teisel on halb komme sellega uhkustada, kui palju nad õhku jõuavad rikkuda. Säärane teguviis läheb isegi nii kaugel, et mõned selles võistlema hakkavad ja igal tingimusel viimaseks püüavad jääda. Keegi kaebab, et tal voodisse heites alati tundmus on, nagu oleks tal pind varba küüne all. See eksitavad teda väga ja ei laskvat magama uinuda. Üks teine seletab oma häda, mis selles seisvat, et ta unes ühte lugu kukkuvat. Keegi kolmas, kes kõige pimedamas nurgas magab ja keda magamistoa lambi nõrgal valgusel nähagi ei ole, annab igale unenäole suure tähenduse. Tema naaber Vipper leiab selle kõik tühja lori ja vananaiste jutu olevat ja ei usu üldse midagi. Käärik kannatab konnasilmade käes ja lubab sellele, kes nende hävitamiseks hea rohu õpetab, ei tea mis. Üldse tulevad niisugused kaebused rohkem õhtul kui päeval ilmseks. Päevane kibe talitus ja toimetus ei anna aega kehalistele vigadele mõtelda. Ühte asja imestab Arno väga. Imelik on rahulik nagu alati, ega tee väljagi, et ta täna surnuajal teelega jalutas. Ta on oma unemarsist väga huvitatud ja vaevalt küll mõtleb ta veel teelele. Küll sai täna jälle kompeka vitsutada, ütles ta ainult. Aga kus ja kellega sellest ei lausunud ta sõnagi? Viimased poisid tulevad klassitoast ära ja hakkavad endid magamistoas riidest lahti võtma. Klassituba on pime ja hiirte vallatus võtab hoogu. Jut kaldub tontidele ja kodukäijatele. Minu vanaisaga oli ühe korra temp olnud, ütleb Toomingas, voodis istukile tõustes. Kui vanamees vahel heas tujus on, siis räägib, muidu ta suurem jutumees ei ole. Mis temp see oli, küsib keegi. Oodake, ma räägin, algab Toomingas. Vanaisa on siis ikka veel noormees, üks Tõnise nimeline vallavaene surnud ära ja just nende kätte tund külakord. Vanaisa elas seekord ära Põltsama pool, seal kuskil. Alles pärast tuli siia Paunveresse. See on üks kõik, kus ta elas, räägi edasi, hõigatakse nurgast. No ja, jutustab Toomingas. Tõnis surnud ära ja olnud isuke paks suure kõhuga vanamees. Surnud ära jah, ja vanaisal muud midagi kui viimata maha. Aga jah, ei ikke, nad läinud kahekesi kahe hobusega. Õigus jah, matmise jaoks võetud ikka kaks meest. See, kelle käes parajasti külakord on, te järgmise korra mees ka. Üksi ei saa ju surnud haudagi lasta. pealegi kui ta niisugune mürakas oli, see Tõnis, tähendab keegi. No ja, kaheke siia, jätkab Toomingas. Pannuvad kaks hobust ühe vankri ette ja muudku sõitnud vaeste maja juurde. Ah vat, mis ma ütlemata unustasin. Surnaed olnud vaeste maja juurest nii 7 või 8 versta. Nüüd sõidavad teised naabri peremehe pojaga, see on samasugune noor mees kui vanaisagi, no ja, vaeste maja juurde ja võtavad Tõnise peale. Olen taga kangesti kuum ilm ja surnu lehkanud ilmsesti. See oli siis suvel, küsib Kesama. Muidugi suvel ega siis talvel kuum ei ole. Noh, köbivad ise ka kuidagi viisi vankrile, hoiavad ninad peus ja sõidavad minema. Sõidavad. Tee peal nii versta 3 vaeste majast, kõrts. Naabrimehe poeg vanaisal, et lähme sisse, võtame kumbki kortna näkku, siis vahest ei pane seda lehku nii tähele. Vanaisa nõus, lähme. Kortnad kummalegi näkku ja tee peale ka pool toopi ühes. 7 kopikat maksnud sel ajal toop viina. Noh, mis siis viga oli juua, arvab Tõnisson. Ei noh, vanaisa ütlebki, räägib Toomingas edasi, et kui 5 kopikat raha taskus olnud, siis on see juba suur raha ja selle eest võinud ennast täis võtta nagu sik. Heakene küll, pool toopi tee peale ühes, aga meestel juba kord hammas verel ei saagi teised kõrtsist kuigi kaugele, pool toopi tühi. Sõidavad veel natuke maad ja hakkavad laulma mu isama armas ja Priius kallis Anne ja... Oho, pagan, kus olid matuselised, hüüab imelik. No jah, vastab jutustaja. Vanaisa ütleb ju, et ega aru pole noorest peast kopika eestki olnud. Heakene küll ja kuhumand jäigi. Ah soo, sõidavad ja laulavad ja. Tee läinud metsast läbi. Naabri peremehe poeg vist antsonud teise nimi jäänd magama. Vanaisa raputanud küll, et tule ülesse, mis sa pagan magad. Seda viis on 2 surnut ja 1 matt ja kuhu ma lähen, inimesed hakkavad naerma. Ei ants midagi, muud kui noriseb. Vanaisa mõtlema, et mis sa hing tahad teha. Ei kedagi. Endal hakanud ka puud silmade eest tantsima, mis sa teed. Noh, arvand siis, ma tõman õige hobused natuke teelt kõrvale ja pean paigal. Kui Ants üles ärkab, siis sõidame edasi. Ja just mõtelnud ise, et ega ma magama ei jää, ma istun natuke kraavi serval ja suitsetan. Haa, küllab jäi ise kah magama, püüab imelik sündmuste käiku ette aimata. Oota, oota, las ma räägin, vastab Toomingas jutustamishoogu sattudes. Istub teine kraavi kaldale ja vanaisa ja suitsetab. Ja varsti tongsti ja tongsti tukub. Teab küll, et mingil tingimusel magama ei tohi jääda, aga viskab siiski pikali, paneb ühe jala teise peale, et siis kui jalg maha kukub, siis ärkab üles. Teate ju küll, kuda tehakse. No jah, ne mõtleb, et ma suigatan pisut. Suigatab. Aga suigatab nii kaua, et ikka jalg kukub maha ja päev läheb looja. Ja kui üles ärkab, siis on öö. Oi pagan, hüüavad paar kuulajat. No mis siis sai? Mis siis sai, jätkab jutustaja. Kuulake, mis siis sai. Vanaisa ärkab üles, vaatab ringi ja murrab pead, et kurramus ma olen. Näeb vanker küljeli kraavis, kerstul kaas pealt ära ja surnu pool röödakil väljas. Üks hobun on enda vankri küljest hoopis lahti kiskunud ja sööb kaugemal. Teine on aga aisade vahelt välja löönud ja poobenese kasvõi ära. Noh, kargab üles, päästab hobuse lahti ja hakkab seda asja õige vaatama. Ants on imelikul kombel vankrile peatama jäänud ja magab kerstu kõrval nagu noriseb. Surnuma punsunud näoga on kole. Vanaisa püüab Antsu üles ajada ja togib teisele küljekontide vahel, et lase aga olla. Aga Ants ei tõuse. Enne maja Tõnis üles kui Ants. Hakkab kartma. Mõtleb, et ööaeg on, metsa sees ole, elumajasid lähedal põle, surnu kah, Ants magab. Viimati hakkab juba kahtlema, kas Ants ongi Ants, et kes teab, kes see on ja kes teab, mis hobused ja vanker need võivad olla. Ja põõsaste taga seal, et seal justkui kükitab iga põõsa taga niisuke. Toomingas paneb endale kummagi käe nimetis sõrme otsa esise juurde ja liputab nendega, tähendades, et põõsaste taga kükitajatel vanaisa arvates sarved olnud. Vanaisal häda käes, kõneleb ta mõninga silmapilgu järel edasi. Tuletab Jumalat meelde, tahab juba issa meie palvet lugeda, näeb, mööda maanteed tulevad 2 valget asja. Nüüd mõtleb vanaisa on mul 10, kui ma siit enam terve nahaga ei pääse. Ikke juurde tuleb teisi. Viimase sädas pole teine muud mõistnud teha, kui lasnud enesel notakele maha ja pigistanud silmad kinni. Et siis nagu jääb silm nägugi terveks. Valged asjad tulevad lähemale. Vanaisa on küps. Aga kuuleb, et päris inimeste viisi kõnelevad teised. Need ikka need valged, kes mööda maanteed tulevad. Saavad teised vankri kohta. Kaks naist valged rätikud peas. Vanaisal tuline hea meel, et inimestega kokku sai. Tõuseb üles ja hõikab. Ah, sai jumal, kui naised vaadanuvad korra kraavi poole, pannuvad karjuma, mis kole ja ise ikka ölpsaku edasi. Põle enam tagasi vaadanud kumbki. Vanaisa, et nüüd lähevad need kära, jää jälle üksi, pistnud naistele järele leekima. Karjunud küll, et pidage kinni, mina ei ole kodukäi, aga kus naised, just kui jänesed ajanud teised taga, ikka hirmsa kilkamisega küla poole. Metsaservas on küla. Vanaisa jälle mõtend, et kes teab, mis temale järele jookseb ja litsun naistele järele kas või hing välja. Sinikava joosnuvad kui esimese talu juurde. Sinna naised prauh sisse, kodukäi ajab neid taga. Et metsa vahel on terve laager kõiksugu hirmsaid loomi, et surnu olnud seal ja mõni jagu maaldanud kraavi kaldal ja põõsast vahtinud teisi välja ja üks ole neile õueni järele jooksnud. Ja kes teab, mis nad seal kõik rääkinuvad? Noh, vanaisa kaht alusse sisse. Naised kuulnuvad, kuda tema eeskujas kobistanud, pannuvad uuesti karjuma, et tuleb, tuleb. Talurahvas emmatanud ka ära, lapsed pugenuvad sängi alla, koerad hakanuvad uluma ja niisugune hirmus jant olnud, et vanaisa kas või pööra ots ümber mine metsa tagasi. Viimati siis saanud ikka ära seletada, et tema ei ole kodukäija, et tema on matuseline ja et nii ja naa on asjad, et tulgu appi. Noh, siis läinuvad pärast mitme mehega tagasi, toonuvad surnu ööseks talu õue ja mattuvad teisel päeval maha. Vat, niisugune temp olnud minu vanaisaga. Suurem jutumees ta ei ole, aga vahel kui heas tujus on, siis ikka räägib. Oi sa kuriloom või siis naistel on niisuke kiilak, naeravad poisid. Ja niisukesed on kõik need kodukeijad ja tondid, ütleb Ants Vipperges, nii hästi unenägusid, kui üldse midagi ei usu. Enamasti on ikka naistel nendega tegemist. Naised otsivad tondi igalt poolt välja, kus vähegi pimedam koht on. Neile on tonti ja kodukeijad niisama vaja nagu imelikule kannelt. Kõik tühi lori. No mis sa minust tahad, ütleb imelik. Kannel on kannel ja tont on tont. Aga kui te tahate, ma räägin teile, kuda minu vanaisa mõisa metsas hagu tegi. Sellel jutul ei ole küll tontide ja kodukeijatega midagi tegemist, aga nagu et kord vanaisadest räägiti, siis... lase käia, ütlevad seltsilised. Vanaisa läinud mõisa teole, jutustab imelik, kandle keeli silitades. Pandud teised mitme mehega hagu tegema, nii ja nii palju kubusid olgu päevas tehtud. Vanaisa on virk mees saanud oma jaoga juba õhtupoolikul valmis. Hakkan teiste kubusid proovima. Veereb kubu mäekünkalt alla, kubu hea. Ei veere kubu halb. Teeb aga peale teistele teolistele kõiksugu nalja, vahel laulab nagu kukk, vahel kaagutab nagu kana. Ja koera haukumist teinud nii hästi järele, et mitte pole aru saada olnud, kas ikka tõesti koer või inimene. Heand küll, kiirustavad kärsitud kuulajad. Räägi edasi. Noh, lähevad õhta hagu rehe juurde ära viima, kõnele pimelik. Vanaisa oma koormaga kõige viimane. Rehepapp võtab haod vastu ja ütleb vanaisal, et pane sina kah oma koorem maha, siis viid mind hobusega mäele. Vanaisa laub koorma maha ja rehepapp istub vankrile. Aga kus? Vanaisal köied nii sassis, et aru ega otsa kuskil. Vannub ise tulist kurja ja neab põrgu põhja, kes tema köied sassi ajanud. Rehepapil viimaks hing täis, võtku sind juudas kõige oma köitega, läind jala minema. Vanaisal köied silmapilk lahti, haukoorem peale tagasi ja metsa. Metsas peitnud haukood tihnikusse ära, teine päev hea hooletu võtta. Ja seda viisi iga päev. Küll imestanud teised teolised, et kuidas paganda oma kood nii ruttu valmis teeb. Vanaisa kõpitsenud vasta õhtat nagu moodi pärast natuke. Aga midagi ei ole teha, on aga koorem peal ja läheb. Ai sa pagan, kui kaval vanamees, imestavad poisid. Räägi nüüd, kuda sa täna kabelis käisid ja teelega kompveka sõid, tahaks Arno jutustajale öelda, aga ta teab väga hästi, et see mingil tingimusele kõlba. Siis seletab keegi jutuga kodukäijate juurde tagasi tulles. kuidas üks mees teistega käe löönud, et ta öösel kabelihoonesse läheb ja surnukirtu sisse naela lööb. Mees läheb kabelihoonesse, lööb naela sinna, kuhu tarvis tahab ära tulla, ei saa. Hakkab kartma, näeb kodukäijaid ja tonte ja sureb hirmuga. Hommikul leitakse, mees on enese kuue hõlmapidi kirtu külge kogemata kinni naelutanud. Jutust, mis peaaegu kõigile juba tuttav, minnakse ilma pikema läbirääkimiseta mööda ja siis jutustab pisike Lesta, kuidas tema oma vanaisaga lutse püüdnud. Daniel Lesta, 60-aastane vanamees, võtab liivi selga ja läheb jõele. Pojapoeg jookseb tilpa-tilpa ühes ja lohistab määratud kotti järel, kuhu püütud kalu sisse panna. Vanamees võtab riided seljast ja läheb liiviga jõkke. Nõtkutab kallast, sumerdab mütaga ja ajab jõe vee nii mudaseks, et kole vaadata. Pojapoeg vaatab kaldalt ja leiab, et vanaisa pöörleb jões nagu vaalas kala. Vanaisa on suur kalamees ja seda kalapüügiriista ei olegi, millega tema ümber ei mõistaks käia. Ta paiskab endal habeme mulda ja veekasve täis ja on nagu veejumal. Viimaks tõstab liivi välja, suur luts sees. Ahaa, ikka sain su kätte, ma olen sind ammugi püüdnud. Säh, poisu, pane kotti ja vaata, et ta välja ei tule, ütleb ta libedat kala kaldale visates. Poisu paneb kala kotti ja vaatab, mis vanaisa edasi teeb. Teine jälle, hõiskab vanaisa, säh, pane kotti ja vaata, et ta välja ei tule. Pojapoeg paneb sellegi kalakotti ja vaatab, mis vanaisa nüüd teeb. Natukes aja pärast vanaisal uus luts käes. Ja kõik ühesugused suured ja ilusad teised. Neljanda lutsuga tuleb vanaisa jõest välja ja läheb koti juurde vaatama. Palju need õige on juba. Kotis pole ühtegi lutsu. Oh, sa riivatu poisike, hüüab vanaisa. Sa oled ta kotist välja lasnud ja mina püüan ikka ühte seda sama lutsu. Ma räägin teile ka ühe loo kodukäijast, ütleb Tõnisson ja algab kohe oma juttu ilma, et ta ootaks, kas teised nõus on kuulama. Mineva suvi läksime sulasega karjamaale hobusid ära tooma. Päris pime oli juba. Teeme heinamaalt hiljaks kodu tulema ja ei saanud enne minna, pajatab ta pikkamisi. Saame karjamaale ja peatame rebase kingu juures paigal, et vaadata, kus need hobused nüüd ikka on. Korraga sulane krapsti minu käevarrest kinni. Näe, mis seal on. Mina vaatan, valge asi on. Aga mis asi ta on, ei saa aru pimedas. Liigub põõsaste vahel. Seisame ikka ja vaatame. Sulane poeb minu selja taha. Sinu selja taha. Ja kelle selja taha sina pugesid, küsib imelik pilgates. Tõnissoni jutust ei ole suuremat asja loota, nagu juba ette võis arvata. Mina noh, vastab Tõnisson jälle puhtast südamest. Mina püüdsin jälle sulase selja taha pugeda. Ha-ha-ha, kostab igast küljest. Seisime, ümiseb Tõnisson edasi, nagu kõneleks ta rohkem enesele kui teistele. Pärast läksime julgemaks. Hakkasime tasahiljukesi ligemale minema. Saame juurde. Põle kodukäijatega kedagi. On teise talu vasikas. Näeb teine meid ja teeb aga ii ja ii. Oli karjast maha jäänd. Seisis just kui pukki jalad harkis ja vahtis meile otsa. Ma ütlen ju, heigatakse nurgast. Nii on kõik need kodukäijad, kõik tühi lori. Ja siis teie olite sulasega nii arad mehed, et vasikat kartsite, usutab keegi. Jah, noh, mis sa teed, ümiseb Tõnisson. No sina veel, aga et ikka sulane niisuke argpüks oli. Sulane kardab veel rohkem kui mina. Minul poleks meelegi tulnud karta, aga sulane hakkas kord ajama, et on ja on keegi, noh. Kes see niisugune jänes on? On üks lühike paks poiss nagu margapuu pära. Kiissu mõistab hästi süüa. Ühest suunurgast paneb kiisad sisse, teisest suunurgast tulevad luud välja. Toho pele, see on just kui kiisasöömise masin, arvab keegi, kes pole seni veel kaasa rääkinud, kellega kiiskadega nähtavasti rohkem tegemist on olnud. Kiisku peab sööma hirmsa vihaga nagu koer siili, kõige luiega lusikaga. Kiisal ei ole muu kardetav kui kõhualune luu, see on just kui okas. Aga kui see ära võtta, siis lase nagu prõgiseb, kui nad liivased ei ole. Ei, kiisal paganal on päris magus liha, oleks nad põrgulised natuke suuremad olema. Nad pimedad on ju pisikesed nagu iipead. Aga kanged on teised õnge otsast ussi ära varastama, just kui imevad sunnikud ussi ära. Vaata suvel vahel vagase ilmaga siis just, kus sombrakud käivad õnge ümber ja müks ninaga õnge külge. Kõneldakse veel ühest ja teisest, mis kellelgi just parajasti meelde tuleb. Aga kõik isikud ja sündmused, millest on jutt, need on ikka meie pool elanud ja sündinud. Kuskil meie pool olnud mees, kes kunagi särki polevat vahetanud. Igal lõupäeval pööranud ta särgile teise poole ja ütlenud, küll on hea, kui puhas särk ihu peale saab. Teisal, muidugi jälle meie pool, elanud puujal, kes vihma eel alati kaevunud, et tema puujala varbad varutavad. Keegi kõneleb, et nende pool nii suure südamega mees olevat, et ta suvel kuivad heinad kiusu pärast küünist välja ajanud, kui vihm teinud loomärjaks. Tõukre pool on kitsi peremees, kes ei anna teenijaile süüa. Tõrguvad teenijad söömast vesist suppi, tuleb tema tagakambrist välja, katsub suppi ja ütleb, mis te tahate, hea supp söö või ise? Tõnisson ütleb veel paari sõnaga, et leib vanasti nii must olnud, et koerad leivatüki peale haukuma hakanud. Ja siis annab keegi, kes ise on juba kaunis unine, mõistatuse. Missuguses sängis ei ole lutikaid. Kui keegi ei leia õiget vastust, leib vastab ta ise. Kalevi poja sängis ei ole lutikaid. Aega mööda jääb klassi tuba vaiksemaks. Paljud norskavad juba ja lasevad läbi nina mitmeviisilist vilet. Keegi krigistab unesambaid ja sellel on ärkvel olijate arvates ussid kõhus. Mõni teine sügab ennast ja pomiseb arusaamatuid sõnu. Nurgas haigutatakse ja pööratakse teist külge. Imelik võtab enese riidest lahti, heidab viimasena voodisse ja hõikab kaunis valjult. Soo! Nüüd, poisid, võite tule ära kustutada. Tule kustutamiseks ei ole aga kellelgi ise äralikku lusti. Ja keegi vaidleb. Soo, või nüüd on poisid, kui tema on pikali sängis. Ise oled viimane magama heite, kustuta aga ise ole hea mees, ära aja teisi taga. Tiugu, mine sina, ütleb imelik kuslapile, kes ehk seda ta kinnistele silmadele vaadates küll vaevalt uskuda võib, siiski ärkvel on, ja teise käsul ennast kohe liigutab. Aga juba on imelik ise sängist väljas, astub pingile ja hakkab lampi kustutama. Parajasti, kui ta tuld väikeseks tahab pöörata, langeb tema pilk aknale. Aknast vahib hirmu äratavalt vastik nägu sisse ja teeb mõistatuslik kohutavat häält. Tot, tot, tot. Imelik jääb käsi lambi küljes kujuna seisma ja vahib klaasistunud silmil akna poole.